Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
Bienvenue à toutes et à tous. Merci infiniment d'être avec moi. Nous sommes le 28 février 2022 et c'est la journée mondiale de sensibilisation contre les maladies rares. Et la particularité de ces maladies, justement, c'est qu'elles sont tellement rares que le diagnostic, la prise en charge, tout est compliqué parce qu'il n'y a pas assez de cas. Mais en même temps, il y a des cas, il y a des familles en souffrance et il y a aussi des mamans qui souffrent avec leur enfant. Et justement, aujourd'hui, le parcours d'une mère dont deux de ses enfants sont porteurs de maladies rares, elle est avec nous pour parler de son quotidien. Mais attention, en toute résilience, c'est ça qui est incroyable.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Nadia Sherif, merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Je vous remercie, Nadia. Laisse-moi dire. Laisse-moi dire, Yasmine. Et
merci beaucoup de l'invitation.
بالعكس هذا شرف لالا ناديا. اليوم العالمي لي مالادي غار، جورني مونديال دو سنسيبيليزاسيون مالادي غار. ولالا ناديا انتيا ام الطفلين بجوج بهم عايشين مع مرض نادر ياك؟
اكزاكتومون، انا ام للطفلين حسام وحمزه، عندهم مرض ضمور العضلي الشوكي. هو مرض اللي كيسبب في الضمور ديال العضلات، يعني كيكون عندهم فيبلس جينيرال على مستوى العضلات.
سي مالادي جينيتيك؟
وي سي مالادي جينيتيك. اه اكزاكتومون،
استدي خلقوا بها.
اه اكزاكتومون،
الو خلقوا بها. وقاش عرفتوهم انهم مرض؟
هي هاد المرض كيبان في اوقات متعدده على حسب لا بيرسون. انا واخا عندي وليداتي بجوج، كل واحد بان له المرض ديالو في وقت محدد. ولدي الاول بان له في عام ونص 18 موا، ولكن ولدي الثاني بان له شويه قبل، يعني في 8 شهور. سميتها لاميوتروفي سبينال.
لاميوتروفي سبينال
بجوج هاد المرض كثار بزاف، يعني عندهم عده انواع.
داكور. انت لالا ناديه، انت والزوج ديالك تخطيتوا داك الخوف و فوزافي كونسو ان اوتر انفون ياك؟
انا عندي دابا اربعه الاطفال. عندي بنتي الاولى الحمد لله كانت صحيحه، وجاو جوج مرض، وبنتي الرابعه الحمد لله حتى هي صحيحه.
داكور. كيفاش عشتي لي دياغنوستيك ديال وليداتك؟
ولدي الاول صراحه في الاول ما عرفتش فين المشكل. كان ولدي كيوقف فجاه ولا كيطيح، ومشيت عند الاطباء. وحنا هنا في المغرب عندنا الاشكاليه ديال التوجيه للاسف، يعني ما وجهونيش للاختصاصات، وانا ما كنتش عارفه الاختصاص اللي غادي يقد يعطيني الدياغنوستيك اكزاكت ديال لا مالادي. الوغ مشيت لفرنسا، تما بسامبل اكزامان كلينيك عرفوا لا مالادي وداروا له طب بتحليله ديال الدم. ما عرفتش، الاول كانت صدمه، ولكن ابخي الحمد لله تقبلنا الواقع ديالنا باش نقدروا نعيشوا، باش نقدروا. عرفت انني الا ما تقبلتوش ما غاديش نقد نعيش وما غنقدش نعطي لهاد الاولاد، يعني ولادي غادي يتاثروا من مورايا. الو قررت انني نتقبل لا مالادي كما هي ونعيش معاها ونحاول نلقى لها الحلول.
شنو هي ناديا تعيش مع هاد لا مالادي، يكون ولدك فيه هاد المرض هذا، شنو هي لو كوتيديان ديالك؟
هي انك تاكسبتي ولدك تال كيلي. انا ولدي عرفته عنده هاد لا مالادي وجي اكسبتي انه هو هكا.
بالحق شنو هما الحاجيات ديالو او كوتيديان؟
هو ولدي ده محتاجني حقا في أبسط الأمور، ولكن شو نقول لك، في كل شيء في حياته كاملة محتاجني، يعني ما يقدش يعيش بوحده، ما عندوش الأوتونومي دياله. هو ضعيف جدا، كيكون عندهم ضعف جنرال ماشي غير في الرجلين وصافي ما كيتمشاوش ولكن في الجسد ديالهم كامل.
Et le deuxième enfant, fais-je t'as le diagnostic?
الأول كنت حاسة بلا كان شي حاجة اللي ماشي هي هذه، حيث ولدي الثاني ما تمشاش قاع، ولدي الأول تمشى ولدي الثاني ما تمشاش قاع، كان يلا كيجلس وصافي. حتى هي كانت صدمة كبيرة أنه يكون مريض، ولكن الحمد لله بعد عرفت شنو خاصني ندير مع التجربة ديالي مع الولدي الأول، عرفت الأطباء اللي خاصني نمشي عندهم باش نحاول، حيت هاد لا مالادية ديجنيراتيف هي كتطور يعني كدير الأثار سلبية مع الوقت، يعني مع الوقت الأثار ديالها كتزيد كتصعب.
صدق كتبدا برجلين وهي غادية وهي كتزيد تطور،
هي كتطور اون جينيرال ماشي غير برجلين، في الرجلين في الأول ما كيتمشاوش ولكن اون جينيرال يعني il devient plus faible. حتى في لا توني أسيز ما كيقدوش يجلسوا، راسهم ما كيقدوش يشدوا مزيان. الوغ بور بريفونير هاد لي كومبليكاسيون كنحاولوا نستعملوا لو ماتيريال اورتوبيديك بحال الكورسي بحال، وكنحاولوا نديروا لاكيني باش غالونتيغ لا مالادي.
داكوغ فهمتك. لالا ناديا الوليدات شحال عندهم من عام دابا؟
ولدي الاول عنده 11 عام ولدي الثاني عنده 6 سنين.
الوغ هادي 11 عام، واش بالنسبه لك حياتك تقلبات؟
الحمد لله، يعني انا من تقبلت هاد لا مالادي قديت نعيش اي في بريسك نورمال، ولكن الصعوبات اللي كنلقى هو انني نوفر هاد الحياة العادية لولادي. يعني أنا بوحدي ما نقدش نوفرها، خص المجتمع خص الدولة تعاوننا باش نوفروا هاد الحياة وتكون عادية، حياة عادية. هما هاد الأطفال الحمد لله عندهم ذكاء، عندهم ذكاء قياسي، وكنلقاو مشاكل في التدريس ديالهم، كنلقاو المشاكل في الغولوجيات، كنلقاو المشاكل كاين لو تريتمون. هذا لو بوين il est très important انه لو تريتمون كاين depuis 2016، كاين في لوروب، كاين في لاميريك دي نور، كاين في ليجيبت لا تركي، كاين بزاف ديال الدول، الوغ كو حنايا هنايا في المغرب مازال ما دخلوش هاد لو تريتمون. كاين 3 تريتمون ماشي
غير واحد. وهاد لو تريتمون لالا ناديا شنو كيدير؟ يغالونتي ولا يفرين يستوب ولا يلاميليور لا كونديسيون؟
كاين لو برومي تريتمون كي لا ثيرابي جينيك، هذا يفرين لا مالادي، ولكن هاد لو تريتمون كيدار افون 2 ans.
داكور.
وكيدار اون فوا دون لا في و اي لي تري شير، جو كرو 2 مليون دورو.
داكور.
يعني جوج المليار.
داكور.
و لو دوزيام تريتمون كي سو فورم دانجيكسيون في la colonne vertébrale. هاد لو تريتمون حتى هو il est très cher. Il coûte 700 000 euros par an la première année. Après, ou كينقص avec le temps.
D'accord.
Ou كاين le troisième traitement هو sous forme de sirop. هذاك il est moins cher que les autres. Il coûte 700 000 euros par an.
D'accord.
ولكن كاينين الدول اللي الحمد لله تفاوضوا مع هاد لابوغاتوار وقدوا ينقصوا الثمن على حسب الدول، بحال لو كا ديال ليجيبت ايلاند قدوا ينقصوا لو كو ديال هاد الثمن
ديال هاد لو ميديكامون. وفي المغرب واش عندكم مثلا ان روتور على واش كاين مفاوضات مع لي لابوغاتوار؟ فين واصله القضيه؟
على حسب المعلومات ديالي كاينه هنايا في المينيستير ديال لا سونتي، ولكن لو تريتمون ديال لو دوسي اي تري لون، هذا هو المشكل اللي عندنا. يعني ما عرفتش المسؤولين كيفاش كيتريتيو لي دوسي ديال لا ميزون مارشي ديال لي ميديكامون، ولكن في الحاله ديالنا حنايا الناس اللي محتاجين هاد الدواء باش هاد الدواء مرتبط ب
La qualité de vie.
La qualité de vie ديال هاد لي زونفون. يعني كنطلبوا من المسؤولين يشوفوا الحالة لهاد الأطفال.
لا لا ناديه بحال قلتي خص المجتمع كامل خص المينستير لا سانتي خص كل واحد يدير شي حاجه باش لا كونديسيون دو سي زانفون ساميليور. بحال قلتي الولوجيات هي مهمه لان هاد الوليدات خصهم يتمدرسوا ولكن حالتهم الصحيه ما كتعاونهمش دونك يفو بوكو دو شوز. ولكن كاينه اوسي لا فام ان فو كاينه اوسي ناديه. Nadia, tu as sa carrière de côté pour pouvoir gérer la situation, yak?
Ah, كنت خدامة قبل ولكن صراحة أنا خرجت من الخدمة قبل ما يبان لا مالادي. وavec la maladie c'est un peu difficile. أنني نخدم عاودت حاولت نخدم ولكن جات لي صعيبة. كانوا المسؤوليات كثارين عليا صار شي عاود تراجعت ودابا راني جالسة باش نعمر وقتي باش نلقى وقت شخصي ليا حاولت نقرا رجعت للجامعه.
شنو كتقراي ناديه؟
كنقرا في لافاك ايتيد فرونسيز.
داكور. و لالا ناديه عندك دونك دو غارسون كي سون بورتور دو مالادي رار وعندك بحال اللي قلتي بنيته كبيره منهم وبنيته صغيره منهم. البنيتات كيفاش كيتعايشوا مع هاد لا سيتواسيون؟ لان جو بونس كوريجي موا سي جو مو ترومب le rythme de la famille tourne autour de ces garçons, des garçons malades.
يا كنحاولوا كندير المجهود ديالي باش نعطي الوقت لولادي اللي مراض ولولادي الاخرين وكنحاول نحسس بنتي الكبيره ان خوتها حتى هما راهم محتاجين للمساعده حيت شي مرات هي كتعامل معاهم انهم بحالهم كتجيها شي مرات الغيره ولكن كنحاول نحسسها انه هما الحالة ديالهم مختلفة ودابا بدات كتفهم الحمد لله.
كتحس بالمسؤولية بزاف هي؟
كنحاول ما نحملهاش المسؤولية.
أنا كنحاول
ما نحملهاش المسؤولية فوق طاقتها.
Exactly.
يعني أنا كنحاول نطلب منها المساعدة ضروري مرة كنطلب منها المساعدة ولكن كنحاول ما نحملهاش المسؤولية حيت حتى هي طفلة ومحتاجة أنها تعيش العمر ديالها.
Le couple, il souffre de cette situation en général, ماشي ديالك بالضبط, ولكن un couple qui se retrouve face à une maladie génétique, une maladie rare, handicapante, واش la position du couple se trouve en difficulté.
هي في الحقيقة الحمد لله حنايا جوج قدينا نتجاوزوا هي صعيبة هي كاين ثقل كاين ثقل علينا بجوج لا ماديا ولا معنويا ولكن الحمد لله كنحاولوا نتعايشوا مع الوضعية.
فهمتك. علاش كنسولك؟ لان انتما هادي 11 عام و9 سنين وانتما عايشين هاد لا سيتوياسيون هادي. ولكن كاين دي كوبل دي بارون لي عاد كيجي ان دياغنوستيك عاد كيلقاو راسهم محطوطين في هاد لا سيتوياسيون. بحال اللي قلتي كيدخلوا بزاف لي بارامتر, كيدخل لو بارامتر ديال توجيه l'orientation, avoir le bon diagnostic, le traitement coûte très cher, le traitement n'est pas forcément disponible au Maroc. Il y a beaucoup de choses. Et puis, il y a l'autre fratrie, les autres enfants, les kikounou, andna, kikounou, l'azouaj. Donc, les walidines, les kikouras, les hommes, les hommes, les situations, Nadia, je ne sais pas si tu as dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit le diagnostic qui tombe.
انا كنظن او اهم حاجه هي لاكسبتاسيون. يعني ملي كنتقبلوا شي حاجه كنقدروا نتعاملوا معها, ما حدنا كندابزوا معها, ما حدنا كنرفضوها, ما حد الحياه كتولي صعيبه لا لينا حنايا ولا لولادنا ولا الحياه بمجملها كتولي صعيبه علينا. يعني انا كنقول لهاد الناس يتقبلوا قضاء الله وقدره ويمشيوا لقدام.
وي بالحق باش يمشيو لقدام بحال اللي قلتي خص دي مويان امبورطون, لي سيونس دو كيني, تتبع ليكول. كيفاش كيديروا الوليدات مع ليكول جوستمون؟
هي انا في الاول في الاول لقيت مشكل في باش بوغ انتكريغ مون برومي انفون حيت واخا كاين قانون جديد في المغرب انه تو لي انفون عندو ايزون لو دووا دالي على ليكول ولكن كاينين مديرين اللي ما كيبغيوش يتحملوا هذه المسؤوليه. انا كان عندي ولدي الاول قرا في واحد ليكول لا غران لا مويان اي لا غراند ومين كان غيمشي للسي بي المديره عيطات لي وقالت لي صافي راه حنا غنطلعوا لفوق ولدك ما يقدش يقرا معنا.
قالت لك دو فاصون aussi direct comme on dit
aussi direct comme ça
et vous qui
faites عارفه بالله جي لو دووا انني نمشي للنيابه ونطلب من حقي ولكن من كيصد شي واحد ولدك ما تقديش تحطيه تما رفضوه لك انا بغيت اللي يتقبلوا من النهار الاول
سي سا
الحمد لله لقيت ا دي زيكول اللي تقبلوه وعاونوني فيه بزاف. دابا نورمالمون لي زونفون اللي عندهم هاد لا مالاد ايزون بيزوان دا بي اس
وي
المرافقه
اكزاكتومون.
انا ما كانش عندي لي مويان هما ديجا كيقراو في ليكول بريفي وما عنديش لي مويان باش نوفر ا في اس الوغ هما عاونوني وفروا لي اون فام دو ميناج اللي كتديه للتواليت و الكاميرات في لا كلاس كيعاونو كيعطيو له حوايج باش يقرا. مون دوزيام مونفون قلب على اون اوتر ايكول باش دخلته الحمد لله هذيك ليكول كانت المديره متفهمه وعاونتني يعني سا ديبون دو لا بيرسون ما كاينش شي قانون اللي كيربع هاد المديرين ويقول لهم لا هاد الطفل عنده الحق يدخل وحتى واحد ما من حقه يرفضو.
فهمتك ما كاينش شي قوه قانونيه ديريكتور ولا لا ديريكتريس الا قبلوا راه قبلوا الا ما قبلوش راه ما كاينش اللي يحتم عليهم.
Exactement.
Ouais, mais ça aussi, c'est problématique. Lala Nadia, la troisième grossesse d'Yelk, qui va acheter? Est-ce qu'on fait que c'est un peu plus de temps ou
la troisième grossesse, bien sûr, quand je suis en train de faire des choses, mais alhamdoulilah.
Alhamdoulilah. لالا ناديه شنو كتمني اليوم العالمي التحسيس بالامراض النادره وانت ام الطفلين حاملي هاد نوع من الامراض النادره شنو كتمني اليوم لالتي؟
كنتمنى ان الدوله ديالنا تحس بينا تحس بهاد الناس كاع اللي عندهم هاد الامراض النادره وتحس بالمعاناه ديالهم اليوميه وتعاوننا وكنطلب من هاد المنبر لوزاره الصحه انها تحاول تدخل لنا توفر لنا هاد الادويه باش ولادنا يعيشوا حياه كريمه احسن.
لالا ناديه شريف كنشكرك بزاف لقبولك الدعوه وكنشكرك بزاف لتقتك في فام دوجوردي وفي ميدي 1 وشاركتي معنا لو كوتيديان ديالك دو مامان دو دو انفون بورتور دو مالادي رار و جوستمون لوكازيون اوسي باش او دولا دو لا ديسكوسيون سانتيفيك سي دو كومبراندر لا رياليتي de la famille, la réalité de la femme, de la mère, li katkoun, voilà, avec des enfants qui ont besoin constamment d'elle, constamment, voilà. Donc, mouhim nan nsemou nnes li kikounou aichin la situation. Lehla yikhtek la Nadia, merci beaucoup, choukran.
Choukran likoum l'istidafa dialkoum, choukran bzaf.
Alors, cet échange avec Nadia me rappelle la discussion que j'ai eue le 3 décembre dernier avec Loubna Al-Shqar. Loubna, qui est aussi maman d'un petit garçon, Chef Omar, porteur d'une pathologie rare, une maladie génétique, une sentence au départ mal vécue avant de devenir une expérience de vie pleine de richesses. Je vous propose de revenir sur son parcours de vie. Un extrait.
Ma vie a pris un autre sens. C'est l'inverse. C'est comme si tu pars, tu prends l'autoroute et à un moment, tu ne sais pas pourquoi tu as mis le frein et tu prends l'autre côté. Donc, tu es obligé soit de faire un truc catastrophique, soit de reprendre la route. Mmh. Il fallait en fait, du jour au lendemain, tout le monde, son rêve, c'est de se marier. On a grandi avec les histoires des
princesses.
De Cendrillon, voilà, et tout le monde, souhaite avoir des enfants. Donc, et là, quand tu as le médecin, il te dit, voilà, il a il a une maladie. Déjà, le mot de la maladie, il fallait du temps que je le maîtrise et je peux le redire. Et quand tu cherches sur Internet, tu trouves sur des trucs que tu ne peux pas supporter autant que maman. Donc, je suis passée par plusieurs étapes.
Ça, c'était pendant la grossesse ou après l'accouchement?
Non, c'est après l'accouchement. En fait, il a fait une. En fait, la maman, elle sent quand je l'ai eu. À un moment, je disais à tout mon entourage, écoute, à Marie, il y a quelque chose. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Il me dit non, tu es une maman poule. Comment je suis dans le détail? Non, tu es une maman poule. Non. Ok. À l'âge de 9 mois, on a fait une biopsie et c'est là où on a eu le. Voilà le.
Le diagnostic.
Ah. Oui, exactement. Et voilà, donc à ce moment-là, si tu m'avais posé cette question, j'allais vraiment vraiment, je vais partager des sentiments, que des sentiments de peur, de tristesse, de beaucoup de choses. Donc maintenant, aujourd'hui, alhamdoulilah, moi je dis que Dieu, il est là pour nous protéger. Et si aujourd'hui, il m'a choisi, il a choisi son papa et moi, c'est que c'est pour une raison. C'est qu'il nous a donné les outils. Il fallait juste chercher. Donc, je crois toujours que chacun a des capacités. Donc, Dieu, il est légal. Donc, il m'a donné des capacités, il a donné un autre, sauf qu'ils sont cachés. Donc, nous, il faut qu'on cherche au fond de nous pour les sortir. Et alors, c'était la joie de la famille. C'est vrai, on a passé par des moments difficiles, la famille. Comment tu vas gérer un souci pareil? Mais tu n'as jamais imaginé qu'à l'âge de 24 ans, 25 ans, tu as cette information que ton enfant, et en plus c'est une maladie qui est rare, où il n'y a pas de médicaments, où tu dois découvrir toi-même. Je dis oui, maladie oui, mais si tu avais des gens qui sont passés par cette expérience, tu auras plus à voir le chemin. Mais là tu es à découvrir le chemin, à vivre, à surmonter ça. Ben, j'ai pleuré, j'ai hurlé dans les rues, j'ai fait tout ce que tu veux. Mais à un moment, je me suis dit, Loubna, et après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le laisser? Et j'ai commencé à parler avec Loubna, et c'était là où j'ai compris qu'au fond de moi, il y a quelqu'un qui s'appelle Loubna, que je dois me réconcilier avec lui. Et cette personne, depuis que j'ai commencé à lui parler, bah, au début, tu sais, l'entourage me dit, tu es le faux folle, tu dis, tu parles à Loubna, et tu sais, dans des conditions pareilles, tu as un enfant malade. Tu es dans des conditions où les gens attendent ce que tu vas faire. Et tu leur dis, voilà, en fait, moi, laissez-moi, je suis en train de parler à Loubna. Ben, ils disent, voilà.
Ça va pas.
Donc, ça va pas.
Ça va pas,
oui. Alhamdoulilah.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.